garbėsiu Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, laidoje aktualijos kalbamės apie lyties keitimo draudimo iniciatyvą. 31 Seimo narys užregistravo civilinio kodekso pataisą, kuri numato, kad asmens lytis yra genetiškai nulemta žmogaus prigimtinė savybė, o medikamentinis chirurginis lyties keitimas bei psichiatrinė, psichologinė terapija, kuriomis siekiama pakeisti genetiškai nulemtos asmens lyties požymius, Lietuvoje yra draudžiamos. Tai būtent apie tai mes ir kalbėsime šį gerą pusvalandį ryte ir turime keletą pašnekovų. Štai vienas iš jų, ponas Laurynas Kasčiūnas, politologas, Seimo narys ir vienas iš pagrindinių projekto iniciatorių. Ir yra, iš karto norime ir pakalbinti. Ponas Laurynai, sakykite, jūs esate vienas iš pagrindinių iniciatorių. Ar galite tiesiog pristatyti trumpai projektą, vat, kaip jisai skamba?
Na, iš tiesų, mes turime civilinėme kodekse tam tikras teisinės spragą, kuri šiandien sukuria na, tokias prielaidas, galbūt tokių, reiškia, nepagristų lūkesčių prielaidas. Kadangi jau na, valstybė yra mūsų padodama į teismus, ir Europos žmogaus teisų teisme mes pralaimėm vieną kitą bylą, nes civiliniam kodekse yra įtvirtinta tokia nuostata dėl lyties keitimo galimybės, tačiau jinai yra jokių būdų ne, sakykime, operacionalizuota kitose įstatymuose ir nereglamentuota. Todėl matydami, kad tas nepagristas lūkestis sukuria tokias teisinės galimybės, sakykime taip, keistis prieš mūsų valstybę, mes siūlome aiškiai įtvirtinti, kad ištaisyti tą spragą ir įtvirtinti, kad chirurginis ir medikamentinis lyties keitimo galimybė būtų tiesiog negalima, tai būtų tam tikras draudimas. Ir mes tokiu būdu aiškiai pasakom, kad lytis yra genetiškai nulemta prigimtinė žmogaus savybė. Ir tokiu būdu išsprendžiam būtent tą teisinę spragą, ją užpildom ir nebelieka jokių teisinių galimybių vėliau, sakykime taip, na, puldinėti Lietuvos Europos žmogaus teisų teismuose.
Sakykit, vis tiek registravo taip pat 31 Seimo narys. Kaip pavyko sulaukti tokio, na, tikrai pakankamai, sakyčiau, gausaus palaikymo iš kolegų Seimo narių?
Aš jau, jeigu aš dar būčiau daugiau parinkęs tų parašų, tai mes turėtume gal net 50, gal net ir dar daugiau. Tai tikrai nebuvo sudėtinga įtikinti, na, kad katalikiškai nusiteikusius žmonės, kad šitas sprendimas yra reikalingas. Tai nepaisant to, kad mes turim įvairių partijų, įvairių frakcijų, įvairių ideologinių srovių, bet yra žmonės viena jungianti gija, tai būtent tikėjimas, krikščioniška tradicija ir dažnai mes, nepaisant to, kad esame opozicijoje, kiti pozicijai, randam bendrą kalbą ir iš tikrųjų na, paremėm vieni kitų pasiūlytus projektus, kurie atitinka visą šitą pasaulėžiūrą. Tai tikrai nematau be abejo didelių čia problemų, aišku, yra liberalistų veikla, sakykime taip, kurie, aišku, labiausiai simbolizuoja liberalus aidis ir be jokios abejonės jie tikrai bandys turbūt, na, kiek įmanoma, blokuoti šitą iniciatyvą, ją garsiai kritikuoti, siūlyti alternatyvas ir taip toliau, bet manyčiau, kad tai pasvėrus, na, politinį jėgų tą balansą, vis tik tai yra mūsų pusėje tas pranašumas yra, tai jau tos valios ryšto užteks žengti tos tvirtus žingsnius, sprendimų prieimimo procese, čia aišku priklausys ir nuo Seimo vadovybės, reiškia ir nuo valdančiųjų noro išspręsti tą problemą, aš manau, kad tikrai mes galim judėti į priekį su šitoje įstatymu.
Na ir kaip jūs sakote, vis tiek tos kolegų Seimo narių palaikymas yra ir tikitės jo net ir daugiau turėti, tai dabar vėl to pasipriešinimo sakote bus, o koks tolimesnis procesas, kas vyks toliau, o dabar įstatymo projekto užregistravimas ir kas vyksta toliau, ko galim tikėtis?
Dabar arba na, Seimo vadovybės, arba na, valdančios frakcijos, kurie dažniausiai ir formuoja darbotvarkę iniciatyvą, šita mūsų pataisa pasiūlymas galėtų būti įtrauktas į darbotvarkę. Tai pagrindas tam yra ir dar ir tas, kad teisingumo ministrė pateikė visai nesenai tokį alternatyvų liberalųjį variantą, tai šitą variantą gali eiti kartu, sakykime, taip, nes kai, na, taip jau yra pagal Seimo statutą, jeigu, reiškia, eina vienas panašus įstatymas, tai būtų turbūt įtrauktas ir kitas. Ir tokiu atveju mes galim įdėti ir pateikimo stadiją. Pateikimo stadija, tada pirmoji stadija Seimo sprendimų priėmimo procese, tai yra diskusija Seime ir Seimas balsuoja. Jeigu bent jau paprastoji dauguma susibūrė, kad palaikyt projektą, tas projektas eina jau į svarstymą, tai yra į komitetus. Ten, aišku, bus daug debatų, daug klausimų, daug diskusijų, daug visuomenininkų įtraukimų, tai tikrai tada bus labai labai daug diskusijų ir viešojo erdvėje, tada po komitetų vėl grįžta į Seimą, į svarstymo stadiją, vėl diskusija ir po to jau priėmimas. Va tokia mes turim trijų pakopų, reiškia, sprendimų priėmimo procesą. Jeigu niekas nevilkina, sakykime, proceso, joks komitetas, tarkim, neblokuoja, ne, o tai gali atsitikti, tai visą tai gali įvykti per kelis mėnesius. Jeigu vyksta vilkinimas, sakykime, tai, pavyzdžiui, kokio nors komiteto, kuriam priskirtas šitas klausimas, pirmininkas nusprendė specialiai nesvarstyk, tai gali būti visko. Tai mes turime tokią ir teorinę, ir praktinę situaciją, ir aš tikiu, kad jeigu yra politinė valia valdančiųjų, kuri daug labai smarkiai prisidėjo prie šio projekto savo parašais, tai mes galim judėti į priekį. Bet kaip čia viskas bus, žinot, praktika kartais jinai įvelia kartais tokias detalės, kurias netgi sunku prognozuoti iš anksto.
Tai, kitaip tariant, procesas čia vis tiek jisai toksai ganėtinai užtrunka ir daug laiko užima ganėtinai.
Jis gali išsitęsti, iš tikrųjų. Gali viskas įvykti greičiau, gali ne taip greitai, bet turint omeny, kad tikrai bus bandymų blokuoti, torpeduoti, vadinkim, taip šitą pasiūlymą iš įvairių pusių, iš viešosios erdvės. Tos įvairius komentarai, įvairios nevyriausybinės organizacijos tikrai bandys kažkaip blokuoti ir stabdyti, natūralu, kad reikia pasiruošti viskam. Tai gali užsitęsti šiek tiek.
Na gerai, tai dar kartelį ir galėtume taip trumpai vardinti tos pagrindiniai iniciatyvos šitie motyvai.
Na, tai mes iš tikrųjų, ką mes matom, mes labai aiškiai matom, kad žmonės, kurie kalba apie tai, kad jie nori keisti lytį, tai visų pirma, reikia apsibrėžti aiškių sąvokų. Vyras ir moteris pernelyg savo genetinė struktūra yra skirtingi, kad pasikeitus kažkokius lytinius požymius, vyras taptų moterimi, moteris taptų vyru. Tai tariant, mes matom, kad yra toks, kaip sakant, kartais negrįžtamas procesas ir tai daugiau primena save žalojimą, o ne kažkokį išties lyties keitimą. Tai tariant, pavyzdžiui, vaisingas vyras tampa tokio politės keitimo operacijos, tampa nevaisinga moterimi, arba vaisinga moteris tampa nevaisingu vyru. Tai kitaip nei iš savęs žalojimų sunku šį procesą pavadinti. Ir natūralu, mes matom dar kelis dalykus pastebimus pasaulinėje praktikoje ir vakarų šalyse, kurios ypač yra tolerantiškos, kad yra noras grįžti į ankstesnę būti, reiškia, prie ankstesnių savybių, reiškia. Tai ir tas amžius žmonių, kurie dabar nori keisti lytį, jis jaunėja ir akivaizdu, kad labai pernelyg toksai liberalus leidimas daryti tas operacijas ar kaip nors kitaip keistus lyties požymius, jie tikrai sukelia daug nepataisomos žalos žmonių likimuose. Tarkim, 2011 metais atliktas tyrimas Švedijoje tolerantiškai valstybei parodė labai tokį įdomų skaičių, kad tie žmonės, kurie yra po lyties keitimo operacijos, kaip nors kitaip, medikamentais keitė yra savo tos lyties požymius, jie 20 kartų labiau yra linkę į savižudybės, tai tas suicidinės, reiškia, nuotaikas. Taip pat apie 15% žmonių, kai kuris duomenys nežia, tai iki 20% žmonių jau padarė tos sprendimus, vėliau gailisi dėl jų. Ir gailėdamasi dėl jų dažnai neturi galimybės grįžti atgal. Koks nors hormoninis, reiškia, kelias, reiškia, keičiant lyties tos požymius, jisai sukuria daug įvairių lygų žmonėm, didėja mirtingumo tikimybė, širdies lygų kiekis, reiškia, netgi vėžio rizika. Na ir natūralu, ir galima dar įvairių rasti tokių, tikrai kritikos šaltinių, na, tarkime, tos moteris, vyrai tapusios moteris, vadinkim taip, ar ne, labiau linkusios į nusikalstamumą ir panašiai. Tai rodo tyrimai atlikti būtent tolerantiškose vakarų visuomenėse, dėl to mūsų, sakykime, oponentų argumentai, kad tik dėl to, kad jos, na, sakykime, neigiamai vertina aplinka ir dėl to jie turi va, tas savybės, kurias aš tik įvardėjau, ar ne? Nu, na, tas argumentas neveikia, nes jūs kalbam apie tolerantiškas vakarų visuomenės, turbūt tolerantiškesnės visuomenės, reiškia, nei Švedijoje yra sunku, bet vis tiek tie neigiamos savybės jos išryškėja ir natūralu, kad mes turim šitą vietą labai aiškiai pasakyti, kad, na, kad tvirtinti tam tikrus saugiklius, kad žmonės daugiau, na, daugiau dar galbūt įvesti tarpinių stotelių. Nu, tai čia, kitaip tariant, čia problema yra mąstymo problema. Ir dėl to čia reikia daugiau psichologinės terapijos. Iškis, tai į šitą reikia kreipti dėmesį daugiau, galbūt didinti finansavimą būtent šitam reikalui. Žmonės nepastumti ant tokio, na, visiškai lemtingų sprendimų, po to negrįžtamų sprendimų, o duoti jiems galimybę kažkaip tai, na, dar susidėlioti savo galvoje, kad kitaip tariant, nepadaryti sprendimų, kurie po to, na, nulems visam gyvenimui jų vienokį kitą likimą. Tai tų argumentų prieš lyties keitimą yra labai labai daug ir iš tikrųjų mes norim, kad šitam procese, kuris vyksime, mes apie tai kalbėtume ir diskutuotume.
Na, ypač jeigu jūs, kaip jūs sakote, kad tas amžius, kuomet žmonės nori keisti lytį, kad jisai dar vis labiau jaunėja, kaip sakyti, tai tikrai šitoje vietoje reikia jauniems žmonėms pagelbėti. Tai labai dėkojame Seimo nariui, politologui, gerbiamam Laurynui Kasčiūnui ir norime pakalbinti dar vieną Seimo narį, filosofą, žurnalistą, buvusi internetinio naujienų portalo bernardinai.lt vyresnį redaktorių, gerbiamą Andrių Navicką. Sakyt, jūs taip pat prisidėjote prie šitos iniciatyvos. Kokie argumentai, kodėl jūs tai padarėt?
Na, Lauginas, tiesa, dėja, girdėjau tik tai turbūt antrąją jo dalį pasisakymo, daug ką pasakė, bet iš tiesų, mano supratimu, kad, sakysime, visos manipulacijos, čia turbūt net negalima kalbėti, galima keisti lytį, bet visos tenai, sakysime, nes lyties iš tikrųjų ir bažnyčia sako, pakeisti yra neįmanoma. Ir tai čia šiuo atveju yra bandymai keisti, vadinkime, lytinių pirminius ir antrinius lytinius požymius. Šiandien man atrodo ganėtinai pavojinga antroji ta tokia eugenikos banga. Jeigu 19 amžiaus pabaigoje žmonija, kai čia ypač vystėsi labai technologijos, Darvino teorija, tada atsirado tokia nuostata, kad mes tarsi galime save patobulinti. Ir atsirado toks mokslas kaip eugenika, tai vat, kuris reiškia toks pat, vadinkime, savęs tobulinimas tam tikras. Ir jis baigėsi, matėme kuo, jis baigėsi nacistinėms teorijomis ir atrodo, ta banga jau buvo, na, diskreditavusias ir nurimusi. 20 amžiaus pabaigoje mes vėl matome atgimimą noro tarsi perdaryti save, priimti save ne kaip dovaną, o bandyti save konstruoti. Ir man atrodo, kad tie visi vat pastangos, tai visos tos kalbos apie galimybę vat keisti lytį, kad atsiranda, kad galimybė, tarkim, man nepatinka, kaip aš atrodo, aš tarsi galiu perdaryti save, tai būtent yra ta vat eugenikos banga, kuri remiasi iliuzija. Iliuzija, kad iš tiesų nėra biologinės duotybės, kad iš tikrųjų nėra prigimties ir manipuliuojama žmonėmis, tiems žmonėms sakoma, tu gali būti bet kuo. Čia panašiai kaip ta žaltys, kuris rojoje taip sako, kad čia vat, maždaug gali patobulinti Dievo planą, o padariniai būna žymiai liūdnesni. Ir todėl man atrodo, kad ta iniciatyva yra svarbi, bet kita vertus norėčiau pabrėžti ir kitą dalyką, kad čia girdėjau, kaip Laurynas kalbėjo apie tai, kiek tai gali užsitęsti. Nesminis turbūt dalykas, kiek tai gali užsitęsti, nes šiandien Lietuvoje nėra galimybių vykdyti tokias operacijas. Ir problemos prasidėjo nuo to, kad 2000 metais į civilinį kodeksą buvo įrašyta nuostata, kad tokios operacijos yra galimos. Apskritai, kad tokios praktikos yra galimos. Bet kažkaip tai nelabai tada kažkas tai kreipė dėmesį, tada to buvo stojimo Europos Sąjunga ten įkarštis, arba būtent mes dar buvom labai tokie entuziastai, atrodė, kad bus svarbu įrašyti dėl kitų. Ir taip nutiko, kada 2007 metais ar kažkada tai čia teismo procesas, kuriame Lietuva pralošė Europos žmogaus teisių teisme ir atsiranda žmogus, kuris skundžiasi, kad jis negali įgyvendinti savo teisų. Ir mes gauname baudą ir gauname įpareigojimą, kad turime pakeisti įstatymą, teisingiau ne tiek pakeisti, o priimti vat, būtent lyties keitimo įstatymą. Ir paskui vėlgi praeina daug metų, kažkaip tai mes bandome to nevykdyti, bandome iš tikrųjų galvoti, ginčytis, kaip čia gali būti. Ir šį pavasarį premjeras įpareigoja dvi ministerijas, Teisingumo ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija, būtent pagaliau paruošti lyties keitimo įstatymą. Ir tas įstatymas, va čia vat, jau rudenį, kažkaip kurį vat, ir vadino liberaliu, Laurynas keliauja į Seimą. Problema ta, kad iš tiesų, kaip galima su tam įstatymui arba pasipriešinti, arba visgi pasiekti, kad tokios nesąmonės Lietuvoje nebūtų, tai man atrodo, čia ir buvo labai savo laikio Laurino iniciatyva, kad paprasčiausiai reikia pakeisti civilinį kodeksą. Viena vertus tada netektų grėsmė, praniktų ir ta grėsmė, kaip Europos žmogaus teisų teismo sprendimas, kuris sako, jeigu jūs įsirašėte vienoje nuostatoje, tai yra civiliniam kodeksui, jūs ją turite vykdyti. Kita vertus, galėtume iš tiesų vadovauti šią bažnyčio socialinio mokymo. Ir klausimas dabar, kol nebus visgi apsispręsta, ar mes priimame lyties keitimo įstatymą, ar keičiame civilinį kodeksą, tai praktiškai lyties keitimo jokios ten tos operacijos, ar sako, tai galima vadinti tik tai kabutėse, jos nevyks. Tai šiuo atveju, jeigu ir bus bandoma vilkinti tą procesą, tai paprasčiausiai dar bus tęsiamas sumaištis, bet nebus taip, kad šios operacijos vykdomos, o mes bandome joms iškirsti kelią. Čia gal painiai, bet bandžiau paaiškinti.
Na gerai, o sakykim, na, tvarkoje pataisa užregistruota ir įvyksta galų gale tas keitimas, na, neturi taip svarbu, po kiek laiko jis įvyksta, bet įvyksta tas keitimas, padaroma ta civilinio kodekso pataisa. Kaip manote, vat, kiek ilgą laikę būtų tokio, vat, na, ta perspektyva, ta tokia draudimo perspektyva? Nu, galų gale įstatymai vėl ateis, pasikeis valdžia, įstatymai, kaip sakoma, turi tendenciją liberalėti, turi tendenciją keistis. Kaip manot, kaip čia ilgai tas galėtų išsilaikyti, ar čia viskas bus tvarkoj?
Matote, apskritai labai yra sudėtinga sakyti, nes mes gyvename labai iškreiptų sąvokų pasaulyje ir vartotojiškame pasaulyje, kur apskritai bet kokia žmogaus orumo, intimumo, erdvių apsauga tarsi susilaukia labai didžiulio spaudimo iš tos tokio vartotojiškojo sąmonės. Tai kiek mes atsveikysimo yra sunku sakyti, bet svarbu suvokti, kad mes, kad tai net nėra draudimas, vat vėlgi sakoma, kodėl jūs draudžiat. Aš manau, kad mes turime paprasčiausiai ginti žmogaus orumą ir gyvybę nuo pat jo būtent atsiradimo momento iki pat mirties. Tai čia yra būtent bandymas ginti žmogų nuo manipuliavimų juo, nuo iliuzijų, kad čia vat atina ir sako, tu gali vat maždaug ten, tu gali kažkaip save patobulinti, pakeisti, o po to, kai žmogus tai pabando padaryti, jis pamato, kad gaunasi labai blogi rezultatai. Bet tos vat manipuliacijos spaudimai yra, ir aš tikrai paradoksų šiandien, bet mes vadiname, kad ten, kaip ir Laurynas minėjo, kad vat, siūlomas liberalesnis, tarsi ten įsak, tas pats žodis liberalesnis, tarsi yra laisvesnis, turėtų būti galvoje, bet šiandien yra tai, kad būtent mes giname laisvę, o ne liberalai, kaip nuskambėtų. Nes liberalai gina tam tikrą šiuo atveju madą, tam tikrą būtent šių vaikų socialinį spaudimą, vartotojuškos visuomenės, kažkokios kažkokias tai nuostatas. Ir šiandien, man atrodo, krikščionims yra vat, būtent pareiga yra ginti tą laisvą visuomenę, ginti ir tos laisvės erdvę nuo to bandymo kontroliuoti, nuo kontrolės visuomenės. Šiandien mes susidurėme, mano supratimu, vat, būtent tokia esame kryžkelė tarp laisvės ir kontrolės. Ir krikščionybė šiandien būtent gina laisvę, o ne kontrolę. Nes vat, kas mus bando kontroliuoti, tai visos eugenikos, visas tas vadinamas modernusis liberalizmas, kurie bando įdiegti mums kažkokį, ką reiškia būti moderniu žmogumi. Mus bando paguldyti pro krūsto lovą, mus bando būtent atpirkti tam tikrais tokiais tramdomaisiais marškiniais ir padaryti moderniais žmonėmis. O būtent krikščionybė gina žmogaus laisvę. Kiek mes sugebėsime apsiginti vat, nuo to, kiek mes sugebėsime apginti tą vat, erdvę, tai labai priklausys ir nuo, aišku, tikrai ne vieno valdžios, tai priklausys ir nuo kiekvieno žmogaus sąmoningumo, nuo to, kad prisiminkime, kad kiekvienas krikščionis yra, na, kaip sakyti, yra gavęs ir kiekvienas krikščionis žino, kad jis yra apdovanotas laisvė ir jis ją turi naudotis, jis turi jos neatiduoti už kažkokį tai patogesnį gyvenimą, už iliuziją. Ir vat sakyti, vat kiek mes sugebėsime apginti tą kažkokią tai vat erdvę nuo tos vat kontrolės invazijos yra ganėtinai sunku, bet aš man atrodo, kaip sakyt, kai tiki Dievu, tai žinai, kad viskas galiausiai vis tiek baigsis gerai. Mes turime tik paprasčiausiai būti ištikimi tam, sakysime, savo tikėjimui, savo principams.
Vis pasigirsta tai vat viešoje erdvėje apie tai, kad, na, sako, čia jokios genderizmo ideologijos nėra ir čia maždaug tik tai vat krikščionis sugalvojo, kad sukiršinti žmonės ir čia mes kaip tik vat apie ką jūs ir kalbėjote, kad žvelgiame taip labai, na, kaip sakyti, išlaisvindami žmogų visą tai. Kaip jūs manote, vat tas pasaulinių lygių vat genderizmo ideologijos tendencijos vat, jums, vat, kaip krikščioniui, vat, kaip jūs jie žvelgiate? Ar tai kelia nerimą, ar galima su to dar tvarkytis?
Nu, aš manau, kad tai yra tam tikra, na, žvelgiant iš krikščionybės pusės, tai yra erezija ir kaip kiekviena erezija, ji turi, sakysime, žipsnelį tiesos ir daug netiesos. Ir mums vėlgi pavojinga, kai krikščionis kartais išgirdė apskritai žodį gender, tai jau pasišiaušė ir sako, čia viskas yra blogai, kad viskas yra, kad lytis yra ten, arba viskas yra tik tai biologinės savybės. Na, nuo ko prasidėjo genderizmo ideologija kažkada, tai nuo supratimo, kad egzistuoja taip pat mūsų tapatybėje ne vienas lygmuo, kad egzistuoja ir biologinis lygmuo, bet egzistuoja ir tam tikras socialinis lygmuo, stereotipai, kurie yra socialiniai vaidmenis. Ir man atrodo labai svarbu, kad irgi krikščionis mes drąsiau kalbėtume, mes daugiau gilintumės į tos irgi socialinius mokslus, kalbėtume apie socialinius vaidmenis, socialinius stereotipus, bet visą laiką visgi pabrėžtume, kad genderizmas jau yra nuokrypis, kai staiga užmirštama, kad lytiškumas, pavyzdžiui, yra irgi dovana, tai yra įgimtas dalykas, o ne tik tai socialiai sukonstruotas. Tiesiog genderizmas tai yra tai, kas pradėjo nuo to, kad žiūrėkite, mes turime ir socialinių kažkokių tai dalykų, o paskui staiga padarė išvadą, kad viskas yra tik socialiai sukonstruota. Tai yra tas antras žingsnis buvo visiškai, mano supratimu, neteisingas ir pavojingas. Tai ir šiandien, kai mes šiandien labai nesinorėtų, kad krikščionis kartais, kai kovoja su genderizmu, tada irgi perina kitą kraštutinumą ir sako, ne, čia viskas biologija, viską bando aiškinti tik tai biologizuotais terminais, tik tai sako, perina į tokį kažkokį tai netgi tam tikrą ar pūdimas, arba tokia vat, gynybinė pozicija. Mes turime vat, būtent ginti žmogaus vat, tą vat, įvairovę. Įvairovę turiu meni, kad vat, vidinė vat, laisvė. Genderizmas mus bando uždaryti vėl į tokią socialinių konstruktų kažkokį tai kalėjimą. Jis bando mus vat, būtent visiškai tarsi jis nėra logiškas viduje, nes viena vertus, jeigu tavo lytis tik yra socialinis konstruktas, tai kam tau jie tada keisti biologiškai? biologiškai. Nu, tu susigrūvo, kad tu esi ne tos lyties. Kam, prie ko čia tada yra tie biologiniai, lytiniai požymiai? Tada, jeigu viskas yra socialinis konstruktas, nu, tai ir konstruokti savo. Taip, tai tada, sako, nėra tokios vidinės logikos, nes viena vertus tarsi operuojama va, savokom, genderizmas operuoja tokiam savokom, kad mes čia yra viskas socialiai sukonstruota, bet kita vertus reikalauja iš mūsų labai kažkokį tai, va, biologinių sprendimų, kas yra iš tikrųjų yra nesąmonė. Tai sakau, tai čia šiuo atveju genderizmas tikrai yra grėsmė, bet suvokime, kad ką krikščionybė sako, mes neturime priešų, tik tai turime pacientų. Turime tų žmonių, kuriuos reikia, na, kažkaip tai ne tai, kad atversti, bet kuriuos reikia paliūdyti Dievo meilę. Mums reikia nenugalėti šitoje kovoje, bet reikia iš tikrųjų kažkaip tai padėti, kad tie žmonės, na, išsivaduotų iš savo suklytimo, išsivaduotų iš savo erezijos.
Na tai ačiū Jums labai iš komentarus. Kalbiname Seimo narį Andrių Navicką. Ir jau mums pavyko susisiekti su dar vienu pašnekovu, Laisvos visuomenės instituto valdybos nariu, teisininku, dėstytoju, gerbiamu Vygantu Malinausku. Gerbiamas Vygantai, sakykite, norime Jūs kaip teisininką pakalbinti. Kalbėjome apie įvairius aspektus, apie ir tokius etinius ir tos genderizmo ideologijos, na, truputėlį, vat, pažvelgiam pusės. Norim paklausti Jūsų, vat, įstatymo projekte įvardinta, kad lytis yra prigimtinė asmens savybė. Kaip Jūs vertinate, pamaivą, tokią iniciatyvą lytį sieti su prigimtimi?
Pirmiausia, iš tikrųjų, gal reikėtų pradėti nuo to, kad apskritai bet kokios žmogaus teisės arba laisvės, kurias mes turime, yra prigimtinės. Konstitucijos 18 straipsnis tiesiog taip ir konstatuoja, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Tai kitaip tariant, jos visos yra susijęs su tam tikrais mūsų prigimties bruožais. Sakykime, mes turim teisę išsilavinimą, tai tik tai todėl, kad mūsų prigimtė yra gebėjimas išsilavinti. Turime teisę kurti santoką, tik tai todėl, kad iš tikrųjų vat, mūsų prigimtėje glūdi gebėjimas sukurti šeimą ir susilaukti vaikų ir palikuonių. Ir taip toliau, jeigu mes tų prigimtinių gebėjimų neturėtumėm, tai tos teisės ir nebūtų reikalingos. Ir prigimtis arba mūsų prigimtinės savybės, prigimtiniai gebėjimai, tai nėra tai, ką mums suteikia koks nors įstatymų leidėjas arba teismas. Tai yra tai, ką mes iš tikrųjų turime, todėl, kad mes esame žmonės. Ir visa šita, na, sakykime, iniciatyva arba Seimo, tai šia prasme yra sveikintina, nes jinai, na, išsklaido vieną iš tokių, na, didelių pastarojo meto iliuzijų arba mitų, kad, sakykime, na, lytis tai nėra prigimtinė savybė, kad jie gali, vat, tarkim, pakeisti teismas, nurodydamas, kad turi būti pakeičiami asmens dokumentai, pakeičiamas įrašas, buvo parašyta vyras, dabar parašysime moteris ir jis taigi taps moterimi. Tai čia yra, na, sakykime, tiek teisinis, tiek, na, faktinis prieštaravimas. Ir problema yra ta, kad be abejo čia mes, na, gyvenam pasaulyje, kuriam, kaip ir visais laikais, atsiranda tam tikrų idėjų fix, tam tikros ideologijos, tai gal užvaldo didelę dalį žmonių, protų, kartais net masės, ir sukuria žmonėm iliuziją. Tas buvo praeityje, tas yra dabar ir viena iš tokių iliuzijų, sakyčiau, yra tai, kad žmogus taiga, na, gali pakeisti savo prigimtį. Tačiau tai, kad, na, žmogui bus užduoti nauji dokumentai, kaip tarkim siūloma, dar nėra Seime registruotas, kiek žinau, bet Teisingumo ministerija sudaryta darbo grupė parengė tokį labai, na, radikalų projektą, kur tiesiog, jeigu, sakyk, žmogus vat, staiga pasijunta, kad jis dabar nebenori būti vyru arba nebenori būti moterimi, o nori būti kitos lyties atstovu, tai jisai kreipiasi ir jam tiesiog tokiu paprastu būdu padaromi įrašai, ne tai, kad dabar jisai pat jau nuo šio momento, nuo šių metų, bet visi pakeičiami ir net gimimo dokumentai, tai kitaip tariant, yra įteisinamas tam tikras melas ir, na, gaunasi tokia situacija, galime įsivaizduoti, kad, sakykime, yra kokia nors tam moterų persidaringumo kambariai ir ateina, iškiai, žmogus, kuris atrodo kaip vyras, jį norima iš moteris nori jį išvaryti, o jis išsitraukia tam savo asmens dokumentą, sako, žiūrėkit, čia parašyta, kad aš esu moteris. Tai, na, iš tiesų, vat, tas pats toksai kalbėjimas, kad lytis gali būti keičiamas dalykas, jis sukuria, na, nieko nepagrįsta iliuzija. Ir arba tada turi būti pasitelkiamas melas, kai, sakykime, yra keičiami dokumentai, net ir gimimo dokumentai, nuslėpiant, kad žmogus, reiškia, gimė jisai tam tikros lyties, arba tiesiog, na, prievarta kitus žmonės verčiant juos priimti tuo, ko jie iš tikrųjų nėra.
Na, o dar sakykit, kai kur mes girdime, ne, ta, kad translyčių teisė pasikeisti lytį, na, kad tai yra viena iš žmogaus teisių. Kaip jūs pakomentuotumėte, kodėl taip teigiama, ar čia vėlgi, ar nepažeisime žmogaus teisių įtvirtinę tokį, vat, na, griežtą draudimą?
Ne, pirmiausia, vėl tada reikėtų grįžti prie to, kas yra žmogaus teisės. Tai apie žmogaus teisės galime kalbėti dviem prasmėm. Viena vertus, žmogaus teisės yra tai, kas yra įtvirtinta įvairiuose tarptautinėse sutartyse, aktuose, konvencijose, paktuose ir dar kitaip vadinamuose žmogaus teisinėse instrumentuose. Ir kita prasme, apie žmogaus teisės galima kalbėti kaip apie tam tikras moralinės teisės. Tariant, žmogus turi teisę į jo gyvybės neliečiamumą, moralinė teisė nepriklausomai nuo to, ar yra kur nors išrašyta ar neužrašyta. Kitaip tariant, jos yra vadinamos prigimtinėmis teisėmis. Ir čia reikėtų pasakyti po dalykų, kad pirmiausia, nėra pasaulyje jokio tarptautinės teisės akto, kuriame būtų pasakyta, kad žmogus turi teisę lyties pakeitimą. Yra kai kurių teismų sprendimai, kurie traktuoja kai kurias teisės, pavyzdžiui, ten teisė į privataus gyvenimo apsaugą ar panašiai, kur iš to išveda, kad ta teisė turėtų apimti ir teisę pasikeisti lytį. Bet čia tas teisė pasikeisti lytį reikėtų dėti iš karto į kabutės, nes, kaip minėjau, lytis yra prigimtinė savybė ir žmogus negali reikalauti, jis neturi moralinės teisės iš kito reikalauti, kad kiti žmonės jį priimtų tuo, ko jis nėra. Jeigu aš, sakytim, dabar sugalvoju, kad aš noriu, kad mane visi laikytų profesoriumi, tai nu, aš galiu savo pats tokį titulą prisirašyti ir atsispausdinti vizitinę kortelę, tačiau aš neturiu jos moralinės teisės reikalauti, kad kiti mane laikytų profesoriumi. Tai nu, čia toks palyginimas gal ir paprastas, bet jis iš tiesų atskleidžia reikalą atmę, kad yra tam tikri dalykai, būtent tie dalykai, kurie susijęs su prigimtimi, kad jie yra neįmanomi pakeisti. Įmanoma sukurti tokią įvaizdį, iliuziją, žmogus gali persirinkti, gali pakeisti išorinius požymius, bet jis nuo to neįgyja tų prigimtinių savybių, kurios jį daro vienos arba kitos lyties atstovų. Ir, sakykime, na, tai sukelia įvairių teisinių ir moralinių problemų čia. Pradedant nuo to iš tikrųjų, kad na, tai yra vienas iš būdų apeiti konstituciją, kur yra rašyta, kad santuoka sudaroma vyro ir moters laisvu sutarimu. Ten beje, teisingumo ministerijos rengtam projekte ten yra paminėta, kad jeigu asmuo pasikeičia dokumentus ir net nebūtina jam beje tam pasikeisti ir tų požymių, ir jis jau tada gali sudaryti santuoką, kaip tariant, tokia yra apgaulė, reiškia, ateina du žmonės, kurie yra, sakykime, tos pačios lyties pagal prigimtį, tačiau dokumentiškai jie liktai traktuojami, kad yra skirtingos lyties, yra ir kitos rytis, pavyzdžiui, sportas, kur dabar vis iškyla daugybė problemų praktiškai. Jeigu mes sakom, kad lytis gali būti keičiama, tai tas reiškia, kad sporte moteriams šansų nebėra, nes, sakykime, tam sunkumų pilnojame ten kokiuose nors kitose rungtyse, kur, na, vyriška prigimtis dėl savo genetinės sandaros duoda didesnį fizinį pajėgumą, nepalieka jokių šansų, sakykime, moterų sportui. Motinų, tai čia tik keletas iš pavyzdžių, kai iš tikrųjų, kad tas taip vadinamas lyties keitimas, jisai, na, neatspindi tikrovės. Tai yra bandymas apgauti tikrovę ir bandymas, sakykime, iškreipti, na, pačią žmogaus teisių esmę ir prasmę, kad žmogus turi teisės ne todėl, kad jis išsimano kažko. Ir va, čia jūsų kai klausimas buvo, ar tai nepažiūrė žmogaus teisės. Problema yra, kad šiais laikais labai dažnai žmogaus teisės tapatinamos su interesais. Jeigu žmogus turi kažkokį labai didelį interesą, tai tada pradedama sakyti, kad štai jis turi tokią teisę, bet iš tikrųjų yra netiesa. Žmogus teisę turi tik tada, kai visi kiti turi, kai jis turi svarbų interesą, kurį kiti turi moralinę pareigą, sakykime, tenkinti. Tačiau ne kiekviena užgaida, ne kiekvienas interesas visiems kitiems sukuria moralinę pareigą. Tai žmogaus pageidavimas, kad jį kiti laikytų kitos lyties, iš tiesų nesukuria visiems likusią moralinės pareigos, staiga nustoti vadovauti savo sveiku protu arba prigimtinę lyties sampratą ir pradėti tą žmogų, sakykime, traktuoti kažko kitu. Tai čia ta situacija iš tikrųjų tampa labai panaši į tą klasikinę pasaką apie nuogą karalių. Tai visi, kaip pasakyti, buvo paskelbta, kad karalius yra apsirengęs, nors jis nebuvo apsirengęs ir visi staiga pradėjo šaukti ir kokie gražusio rūbai, kol atsirado vienas sveiko proto vaikas ir paskelbė, kad yra kaip yra. Tai su tuo va, taip vadinamu lyties keitimu iš tiesų yra panašia situacija.
Ačiū Jums, kalbinome gerbiamą Vygantą Malinauską. Ir turime dar vieną pašnekovę, tai yra Laisvos visuomenės instituto direktorė, teisininkė, bioetikos magistrė, gerbiama Salomėja Fernandes Montojo.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai.
Šiandieną jau ne vieną kartą buvo minėta apie tai, kad Lietuva Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjo bylą prieš transseksualą, kuris norėjo pasikeisti lytį ir negalėjo to padaryti. Taip nutiko, kad Lietuvoje nėra priimtas tas lyties keitimo tvarka nustatantis įstatymas. Ir tą matyti iššūkį, tai jau minėta, ne, kad civiliniam kodekse buvo įrašyta, kad tarsi yra tokia galimybė, o dabar štaiga žmogus negali pasikeisti. Ar dabar vėl gal truputėlį šiek tiek apie šitą bylą ir ar mes vėl nerizikuosime naujomis baudomis, sakykime, tokiu draudimu?
Taip, suprantu, šis klausimas kažkaip natūraliai ir kyla prisiminus šią bylą, bet aš siūlau atkreipti dėmesį irgi į tai, kas šiuo metu kalbama apie šią bylą ir kaip yra lyginamos situacijos populiarioje žiniasklaidoje. Tai reiktų iš tikrųjų suprasti, kad nuostata civiliniame kodekse apie tai, kad žmogus asmuo, pilnametis, turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį, įsigalioja 2003 metais ir tais pačiais metais į Europos žmogaus teisų teismą kreipėsi pilietis L, biologinė moteris, ir Europos žmogaus teisų teismas natūraliai teisingai, sakykime, 2007 metais ir įvertino, kad Lietuvos teisinėje sistemoje egzistuoja teisės spraga, nes nėra įstatymo, kuris reglamentuotų visas lyties pakeitimo operacijas ir visą procedūrą. Tai Lietuva buvo įpareigota priimti tokį specialų įstatymą ir turėjo sumokėti 40 000 eurų turtinę žalą atlyginti ir 5 000 eurų neturtinę žalą atlyginti piliečiai L. Tačiau reiktų turėti omenyje, kad šis įpareigojimas ir kilo dėl tokios nereguliarios situacijos. Būtent dėl to, kad civilinio kodekso tokia nuostata yra realiai neveikianti. Jis sukuria asmenims teisinius lūkesčius, nes mano, kad turi teisę keisti lytį Lietuvoje, tačiau realiai to padaryti negali. Ir šitoje situacijoje yra du keliai. Arba priimti įstatymą, pagal kurį Lietuvoje būtų galima keisti lytį, arba tiesiog išbraukti iš civilinio kodekso tokią neveikiančią nuostatą. Tai žiniasklaida labai dažnai, nežinia ar sąmoningai, ar iš nežinojimo, jos nenorėjimo akcentuoti, teigia, kad yra būtinybė priimti tokį įstatymą. Tai taip dažnai kartojama, kad nemažai tikrai geros valios žmonių jau ėmė ir patikėjo. Ir mes net ir savo Facebook'o paskyroje pastebime, kad dažnai žmonės išsigandę kalba apie baudą, ten netgi daugiskaita, kai sakykime, toks sprendimas buvo vienas. Ir kalba apie įpareigojimą priimti įstatymą. Tai iš tikrųjų viso to nėra, jeigu mes išbraukėme iš Vilniaus kodekso tokią nuostatą, tai taip ir, sakykime, tokios nereguliarios situacijos nebelieka. Ir kalbant apie ateitį, ar ne, jeigu mes priimam tokia civilinio kodekso norma, kokia dabar įsiūloma, tai mes, aišku, niekada negalime būti apsaugoti nuo kokios nors nereguliarios dirbtinai, galbūt netgi sukonstruotos situacijos, kuri būtų pagrindas kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą. Tačiau dėl to nereiktų nuogastauti. Šiaip iš tikrųjų būtent teisės normų prieštaravimai ir netikslumai dažniausiai yra tokio pobūdžio bylų teisinis pagrindas. Tai aš manau, kad padarius tokį pakeitimą, Lietuvos teisinėje sistemoje nebelieka prieštaravimų ir jį priėmę įstatymų lyderiai galės bent jau džiaugtis ir turės pagrindą džiaugtis padarę teisingą ir sąžiningą sprendimą.
Na, kaip jūs sakote, iš tikrųjų, tai gal geriau padaryti tą teisingą ir sąžiningą sprendimą, negu, na, sukurti tokį precedentą ir, na, leisti žmonėm tiesiog, na, užsimanius, kaip ir čia buvo komentarai, kad nežaloti save ir žaloti save negrįžtamai. Jūs esate taip pat bioetikos magistrė. Iš bioetikos pusės, ar yra etiškas toks draudimas?
Na, norėčiau pabrėžti, kad bioetikai nelygu. Ir šiandien mes turime tris vyraujančias bioetikos teorijas, pagal kurias lyties keitimas, tokia kaip procedūra, yra vertinamas skirtingai. Tai, tarkim, pagal utilitaristinę bioetiką, tai lyties keitimo procedūros yra pateisinamos, nes jos leidžia sąlyginai lengvai ir greitai sumažinti paciento kančią čia ir dabar. Ir asmuo nėra kažkaip raginamas ieškoti tiesos ir pat save klausti, kokie yra jo tokio troškimo motyvai. Na, bet pagal utilitaristinę bioetiką galima pateisinti apskritai ir vėlyvojo neštumo abortus ir netgi priverstinę eutanaziją, tai reikia įrodyti jų teikiamą naudą. Tai yra labai klaidinga ir klaidinanti teorija, aš galėčiau pasakyti. Toliau principialistinė bioetika, ten yra keturi principai, ar ne, ir ji yra gana lanksti šiuo klausimu ir gali skirtingai vertinti įvairias situacijas. Kartais plačiai taikyti autonomijos principą ir leisti žmogus savo kūnu daryti, ką jis nori, o kartais taikyti principą nepakenk ir priminti apie žalą, kuri lyties keitimo metu yra padaroma. Tačiau, kadangi tai yra tokia, aš sakyčiau, labai politiškai korektiška bioetika, tai, na, bent jau dažniausiai šiuo metu asmens autonomijos vardu tokias operacijos ir pateisina. O štai personalistinė bioetika, jos atstovai, sakykim, žymiausias galbūt yra Elijos Grečija, Lietuvoje Andrius Narbekovas, yra pati sudėtingiausia, filosofiškiausia, bet kartu ir nuosekliausia bioetikos kryptis. Jis visų pirma klausia, kas yra žmogaus asmuo, kas yra žmogus antropologiškai, kokia yra žmogiškoji realybė. Iš kur kyla asmens orumas ir kaip medicinoje, sakykime, jį atliepti, kad išties priimtume sprendimus, kurie asmeniai kaip visumai yra geri. Tik tiek mes atsakydami iš juos klausimus galime kalbėti apie atskiras medicinos procedūras, tokias kaip lyties keitimas. Tai elementariai kalbant, melas asmenyje apie jo tapatybę nėra geras. Tas vaiko kūno žalojimas irgi nėra tai, ką turėtų būti pasiruošęs daryti medikas. Ir vadinti gydimu to, kas asmens neišgydo, o tik leidžia jam, na, toliau gyventi jo psichikos lygos sukurtoje iliuzijoje, ir tai nėra teisinga. Chirurginiais metodais gydyti tokius psichikos sutrikimus yra laikytina kaip neproporcinga priemonė. Pasakykite man daugiau tokio pobūdžio lygų, kurios gydomos chirurgiškai arba ten šalinant sveikus organus. Dažniausiai palyginimui personalistinė bioetika yra šioje situacijoje, sakykim, lyginama su anoreksija arba bulimija sergančiais pacientais, kai asmenys savo kūną mato arba jaučia taip pat per sunku, per storą, per didelį ir nors kartais yra ant išsekimo ribos, tačiau, na, joks medikas nesiima leisti riebalų nusiurbimo operacijos. Tai iš bioetikos pusės toks ir būtų komentaras, kad iš tikrųjų, sakykim, personalistinė bioetika, kur yra pati nuosekliausia, tai, na, tokias operacijas, sakykim, laiko neteisingą priemonę spręsti problemą.
Ačiū Jums labai už Jūsų atsakymus. Man atrodo, jokio komentaro čia daugiau ir nereikia. Pane Salomėja labai gražiai įvardino visas priežastis, na, kodėl nereikėtų to daryti. Manau, kad gerbėmiems Marijos radijo klausytojams turbūt irgi, na, atėjo šiek tiek tokio aiškumo, kodėl šita lyties keitimo draudimo iniciatyva buvo, na, užregistruota Seime ir kas lėmė tokį sprendimą. Ir tikimės, kad, na, tikrai Seime susilauks ši iniciatyva daugiau palaikančių ir na, nebus didelių kliučių ir tikrai įvyks taip, kaip ir planuojama. Tai primenu, kad laidoje kalbiname Seimo narius gerbiamą Lauryną Kasčiūną ir Andrių Navicką, taip pat teisininką Vygantą Malinauską ir Laisvos visuomenės instituto direktorė, teisininkė, bioetikos magistrė Salomėja Fernandes Montojo. Laidą vedė Vytautas Salinis. Sudė.